të plot me standardet evropiane dhe në interes të zhvillimit të fëmijëve. Nga Shkupi kemi kronikën e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut është paraprakisht të nisë më 1 shtator me prani fizike të nxënësve në shkolla, por një grup i prindërve të nxënësve që vepron në rrjetet sociale është kërcënuar me protesta e bojkot të mësimit. Ata kundërshtojnë reformat lidhur me digitalizimin e teksteve shkollore dhe përmbajtjen e tyre për klasat e para dhe të katërt të arsimit fillor. Nga nisma qytetare, mësim dhe libra patjetër të ket, thonë se librat e shtypur nuk mund të zëvendësohen me tekste digitale, duke marë parasysh pasojat që kanë nxënësit nga mësimi online. Por paknësia e tyre më e madhe ka të bëjë me përmbajtjen e teksteve.
Nje, kako roditelji, ovde sme vo znak na rivol, i bez razlika, dali nastavata ke bide so fizičko, ili nastava na dalečina.
Ne si prindër në shenjë paknësie nuk do t'i lëshojmë fëmijët në shkolla, pavarësisht nëse mësimi do të mbahet me prani fizike apo nga distanca. Fëmijët tanë nuk do të mësojnë ato përmbajtje për të cilat ne si prindër nuk jemi të njoftuar. Fëmijët që në moshën e 6 vjeçare do të mësojnë leksione me përmbajtje të ndjeshme gjinore. Fëmijët e arsimit fillor do të mësojnë për orientimin seksual. Unë si prindër vlerësoj se kjo nuk është aspak në rregull dhe nuk do të lejoj fëmijën tim që të ndjek mësime me përmbajtje të tilla. Ka deklaruar Gordana Spasovska nga nisma qytetare mësim dhe libra pa tjetër të ketë. Nga kjo nisma qytetare thonë se paknajtësitë do të shprehen edhe para gjykatës kushtetuese dhe nëse edhe kjo instancë nuk merë parasyshe varetjet e tyre, atëherë drejtësin do të kërkojnë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Sutki Ismaili, mësues që ka bërë trajnimin për tekstet e reja digitale dhe përmbajtjen e tyre, thotë se ndryshimet që janë bërë përjashtojnë të gjitha llojet e diskriminimit.
Ka ndryshime në disa lëndë maksimore, do thotë ka ndryshime edhe në strukturën e librave ku do thotë është punuar mjaft për çështjen e eliminimit të diskriminimeve të ndryshme. Do thotë qoftë ato gjinore, qoftë ato etnike, qoftë kulturore kështu me radhë. Do të ka ndryshime që e janë për të përshëndetur, qasja e procesit të mësimit, do të është shumë e rëndësi, ka ndryshime në programet mësimore, aktivitetet të cilët do të realizohen pak në ndryshe, ku do tjetët mundësi më të epër të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, ku nxënësit do të kenë mundësi më tepër që ata të tregojnë mundësi të ata që ka mund të bëjnë kështu me radhë.
Thot Ismaili, por ai problemin e shën në zbatimin e praktik të reformës në veçanti pjesën që ka të bëjnë me digitalizimin e teksteve shkollore.
Përshtisit do të ketë në shkolla, sidomos mësimdhënësit, klasat duhet të jenë të pajisura me infrastrukturë, themi me laptop, me kompjuter. Fillimi gjithmonë është i vështirë. Sfida fillimi janë të vështira. Unë jam një përkrahas themi i digitalizimit në shkolla, por duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm. Librat e shkruar, librat e shtypur dhe është libër i shtypur. Mbete që koha do të tregon se ku do të jenë vështirësi. Gjithmonë do të jemi sinqer të gjithë, si mësim dhe anësit, dhe sistemi arsimor ku duhet të reagohet në lëshime që do të jenë se nuk eksperimentohet me familje.
Thot Sutki Ismaili, mësues. Pavarësisht të kritikave, Ministria e Arsimit mbetet në qëndrimin për zbatimin e reformave, sikur edhe fillimin e vitit shkollor me prani fizike. Nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020 ndërprerën mësimin në shkolla për të vazhduar tani një vit e gjysmë me mësim online, që është kritikuar në vazhdimsi për shkak të problemeve të shumta teknike, por edhe pasojave tek nxënësit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Freshta Huseini, aktiviste për të drejtat e grave dhe atlete garuese, është sulmuar dhe është kërcënuar nga militantët taliban në Afganistan. Safzan Azizi, juriste diplomuar rishtas, pohon se do të ishte detyruar të martohej kundër vullnetit të saj nëse do të kishte qëndruar në Afganistan. Që të dyja gratë kanë gjetur siguri në Tadzhikistanin fqinj, por shqetësohen për të ardhmen e vendit të tyre dhe e të grave që jetojnë atje. Kronikën e përshtatin Adia Ahmeti.
Të ikura nga dhuna dhe martesat me detyrim, gratë refugjate afgane në Tadzhikistan përballen me një të ardhmë të pasigurt. Freshta Hoseini është aktiviste për të drejtat e grave dhe garuese ndërkombëtare në Taekwondo. Ajo ka ikur nga Tadzhikistani një muaj më parë në mes të ofenzive se talibanve për të rimar Afganistanin në kontrol. Ajo thotë se është sulmuar për shkak të shkeljes e kufizimeve të ashpra islamike ndaj sjelljes së grave në vend. Kam marrë kërcënimin nga ultrakonservatorët shumë herë, sepse jam aktiviste për të drejtat e grave dhe atlete. Kam fituar medalje për Afganistanin në gara sportive jashtë vendit. Me kanë dërguar një qefi në shtëpi. Emri im është faqur në një listë personave për t'i sulmuar. Madje kanë shtënda i veturësime dhe kanë goditur atë. Një afgane tjetër, Sazan Azizi, ka diplomuar në fakultetin juridik dhe ka dashur të mbronte të drejtat e grave. Por sulmet e talibanëve ndaj qyteteve afgane e detyruan atë të ikte për të gjetur strehim në kryeqytetin e Tadjikistanit, Dushanbe. Kanë qenë disa tiranë që përpiqeshin të më detyronin të martosha me ta. Ku ishin ata? Identitetet e tyre nuk dihen. Kanë qenë individ të panjohur dhe të armatosur. Unë kam qenë veçare, kam studiuar në një universitet në Kabul. Gjatë regjimit të talibanëve që përfundoi në vitin 2001, të drejtat e grave ishin kufizuar ashpër. Teksa po risistemohon në pushtet, udhëheqësit taliban tani pozotojnë se do të zbatojnë një qasje më të moderuar. Përfaqësuesit e grupit thonë se gratë do të mund të punojnë dhe vajzat do të shkojnë në shkollë. Por ata shtojnë se kushtet do të diktojnë nga interpretimi taliban i së drejtës islame shëriatit. Hoseini thotë se nuk ka arsye për t'i besuar premtimeve të udhëheqësve të talibanve. Unë nuk i besoj as pak talibanve. Ata nuk kanë ndonjë arsimim të mirëfillt. Ata kanë studiuar vetëm fejnë, por edhe këtë kanë bërë vetëm disa prej udhëheqësve të tyre që kanë shkuar në Katar dhe në vendet e tjera dhe janë bërë pak më modern. Pjesa tjetër e tyre, shumica janë njerëz analfabet të pa arsimuar. Për afganët që kërkojnë strehim në Tadjikistan nuk ka zgjidhje të thjeshta. Tadjikistani ofron shumë pak mbështetje për refugjatët. Por Hoseini dhe Azizi e kanë zgjidhur pasigurinë të qëndruarit këtu para të jetuarit në regjimin e talibanëve.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.